habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaayna waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan xaaladda magaalada mooyaale oo iska hor imaad uu ka dhacay toddobaadkan.
dagaalkaas markaati buu leeyahay degmadan mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta nairobi iyo addisaba, qorom nairobi ilaa iyo addisaba laamibaa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka koonfur galbeed oo fadhi cusub uu furmay.
ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaayo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka itoobiya iyo eritrea ayaa saxeexay heshiis lagu soo afjaraya mid ka mid a colaadihii ugu dheeraa qaaradda afrika. sawirada ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed iyo madaxweynaha eritrea isayaas afwerki oo heshiiskan taariikhiga ah ku saxeexay caasimada dalka eritrea ee asmara ayaa twitterka soo dhigay yemane meskel oo ka mid ah golaha wasiirada dalka eritrea. meskel ayaa sheegay in xaaladii dagaalka ee ka dhex aloosneyd labadan dal ay dhammaatay, islamarkaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay, isagoo intaasina ku daray in ganacsigii, isu socodkii gaadiidka iyo weliba isgaarsiintii ka dhexaysay dalalka dariska la ah ee ku yaala bariga afrika iyadana la soo celin doono.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa maanta isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaare may. waxaanu isku raaci la'nahay qaabka ugu habboon aynu usoo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne, sidaasina waxaa tiri ra-iisul wasaare theresa may oo warbixin ka siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysay aftidii dadweyne ee shacabka britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda yurub. afhayeenka downing street oo ah halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra-iisul wasaare may ay aqbashay silaada boris, isagoo sheegay inay si deg deg ah markaasi loo soo buuxin doono booskaasi. waxaana ra-iisul wasaare may uga mahad celisay boris howshii uu usoo qabtay dalkaasi intii uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain.
mas-uuliyiinta dalka thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay kasoo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ee ay ku xanimnaayeen in ka badan 2 toddobaad, waxaanay 4 caruur ee lasoo saaray ay ku biiri doonaan 4 kaloo maalintii shalay laga soo saaray godkaasi, kuwaasoo ka mid ahaa 12 caruur iyo tababarahoodii oo godkaasi ku jiray. howlgalka samata bixinta ayaa la joojiyey maanta iyada oo soo badbaadinta 4 kale iyo tababarahooga dib loo bilaabi doono maalinta salaasada. badii caruurtan lasoo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyada oo la dhigay cusbitaal ku yaala jian rai oo si loogu daaweeyo kadib markii goob godkaasi ay ku jireen u dhowyada loogu soo bilaabay daaweyn markii laga soo saaray. waxaana la sheegay in 4 caruurta ah ee lasoo badbaadiyey maalinta axaddii uu caafimaadkoogu haatan wanaagsan yahay. waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan lasoo badbaadiyey.
sacuudi carabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasiloonida iyo nabadda loogu raadinayo dalka afghanistan. wafdi ka socda 17 dal oo islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha talaadada iyo arbacada ka dhacaya magaalooyinka jidda iyo maka, sida ay guddiga sare ee nabadda afghanistan sheegeen. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiil u dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi. Kooxda Taliban ayaa wali wax war ah ka soo saarin shirkan, hase yeeshee waxay horey ugu gacan saareen fadwooyin ka soo baxay shirar la mid ahaa oo horey loogu qabtay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Indonesia.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba halka warka waa sii idin ka imanayaa. Waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idin ka imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta dib uga furmay fadhi ay leeyihiin magaalada Baydhabo xilli maamulku isu diyaarinayo doorashada bisha Noofambar dhici doonta. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta furay kalfadhiga shanaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo fadhiga sidoo kale ay goobjoog ahaayeen xubne baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Ugu horeyn waxaa furitaanka kalfadhiga ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu shaqeynayay muddo 2 sano iyo bar, muddadaasina uu qabtay howlo muhiim ah, isagoona xusay in kalfadhigan ay waxyaabaha ay diiradda ku saarayaan ay ka mid noqon doonaan dhammaystirka hindisi sharciyeedyada iyo dib u eegista xeer hoosaadyada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay ku soo shaqeeyeen caqabado iyo duruufo adag, iyagoona muujiyey buu yiri dhabar adeeg si ay bulshada ugu adeegaan.
Duruuf adag ay ku soo shaqeeyeen, amni la'aana, dhaqaale la'aana, facilities la'aana, wax badan ay ku soo shaqeeyeen. Alxamdulilah, sibisiya dhaantaa maantin halkan ay joogta. Waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto facilitieskooda meeshii hore ka ficnaado, wax walba nabadooda meesha ka ficnaato. Ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabay anaa. Waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyeen, annagana kuwa ku xigsado taariikhda waxa ka gala inaan noqono. Ayaan rajaynayaa kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan bida ilaahi alkariim.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale wuxuu ka hadlay dhibaatooyin amni darro oo ka jira wadooyinka xiriiriya gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay.
Anaga labada jidoon ugu waaweyn, jidka aada Muqdisho afgooy ka baxo ilaa iyo Baraw ilaa Kismaayo aado, dhibaatooyin badan anaga haysto. Hata Cami Soomti waa ka go'day inay marto. Kan sidaas oo kale oo ka soo baxo afgooye ilaa iyo asigan meesha u dambeysa duduud tago, dhibaato anaga haysto. Waana labada jid oo anaga aannaqusayso runtii oo dadkeegu ay maraan. Badeecada xamar taallo iyo mid inta taallo isku saar maaha, waa dhibaato hagaagooda. Waxa kale noo sii dheer dadkeega jidka maraa in la dhibaateeyo, la rafaadeeyo oo dhib badan ay maraan.
Kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu dambeyntii munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka hadlay ayaa caddeeyey ujeeddada federaalka laga leeyahay inay tahay shacabka inay ismaamulaan iyo inay go'aan ka gaaraan cidda maamulaysa.
Ujeeddada laga leeyahay nidaamka federaalka ayaa in dadku ay iyagu ismaamulaan, ayna yeeshaan maamul hoosaadyo iyaga u gaar ah, dowladda dhexana ay dusha sare ka maamusho iyadoo raacaysa dastuurka kumeelgaarka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale ujeedooyinka nidaamka laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in shacabka Soomaaliyeed iyagu go'aansanaan shakhsiyaadka ay talada u dhiibanayaan si ay meesha uga baxdo in dowladda dhexe ay soo magacaabdo maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka ee shacabku degan yihiin.
Kalfadhiga baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta furmay waa kii shanaad oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ay yeeshaan tan iyo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed la dhisay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida ee kasoo jeeda magaalada Mooyaale ayaa ka hadlaya dagaalo toddobaadkan halkaasi ka dhacay oo dhex mara beelaha Gare iyo Booran. Ibraahim Isaaq Aymoy oo horey uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa mas-uuliyadda dagaalkan dusha ka saaray maleeshiyada Booran tahay, yeeshee dhinaca kale ayaa iyana aana ka hadlin colaadan ilaa haatan. Ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara cidda bilowday dagaalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga warramay xaaladda iyo cidda bilowday.
Walaal, halkii sana u dambeysay dagaalkaas markaati buu leeyahay. Degmada Mooyaale waa degmo maaragtay isku xirta Nairobi iyo Addisaba. Horan Nairobi ilaa iyo Addisaba laayo baa isku xira, waana meel caalami oo maaragtay mustaqbal inay dekad noqoto maaragtay laga rajo qabo. Halkii sana u dambeysay si toos ah oo markaati ma doonta oromada maaragtay qoroboran oo oromada maaragtay isku xisa ayaa aad iyo aad maaragtay usoo abaabushay dagaalka. Marka ayagaa wada qolada mar ubla waa difaacdan qoladan garaha meesha dagan oo dhinaca Soomaalida u badan markasta waa difaacday.
Way, haddaynu gaar u soo qaadanno imika warkii ugu dambeeyeyna soo gaaray wuxuu sheegayaa in maalin ka horoo kale uu dagaal xumi dhacay. Inta ogaalkaaga dagaalkaasi suu dhacay, se khasaaru intuu leegyahay?
Dagaalkaas ayagaa soo qaaday, ayagaa soo qaaday khasaaro badan baa ka dhacay oo naf iyo maalaa. Sagaal saacadood toos socday dagaalka shan uu ku dhacay meel goofa la yihaahdo Mooyaale ka ujeesta 3 kilomitar dhinaca lageella ka xigta ayuu sida oo ka dhacay oo dagaal xooleed oo aad u fiican. Waana la isku hortay dagaalka aad baa loogu rafaaday.
Wagaag, khasaaru intuu leegay inta ogaalka aad og tahay amaba aad maqashay?
Khasaaraha waa badan yahay. Geeridu 3 kama bilyana labada dhinac marka la isku daro. Geeridu anugu hadi kala saarsaare maayo, geeridu aad bay u badan tahay. Dhaawacu 100 buu gaaray geeridu, laakiin 3 waa dhaaftay.
Wagaag, hadda ma socdaa dagaalkii? Mise wuxuu ku ekaa un shalay inuu dhacay, mise waa istaagay hadda?
Dagaalku waa socdaa maanta. Meel udaf la yihaahdo guraan ilaa iyo 900 ilaa 900 kilomitar jirta oo nageena iyo goofa u dhexaysa ayuu ka socdaa. Telefoonadu waa go-an yihiin oo dhinaca Toobiya waa si emergensiga la saaro. Telefoonadu waa go-an yihiin. Udafkaas maanta duurka soo u bilowday, haddana kulaadna waa ka socdaa markaas.
Wagaag, waxa rasmiga xildhibaaneymo haddaynu eegno demuddu soo socda adiguba saa tilmaantay muddu soo socday dabcan. Dee dagaalkan markaynu eegno xilliyo kala duwanna waa laga hadlay oo labadan dhinac iska horimaadkoogu waa dhacay. Waxa rasmiga ah la isku hayo ee keenaya inuu kolba soo noqnoqday la isku dilaya muxuu yahay? Muxuu salka ku hayaa?
Waxa rasmiga meeshu waa degaan dekadeed, meesha Mooyaale laba magaalo la Mooyaale Toobiya Mooyaale Kenya weeye. Taarikh horaa jirto qoladan Booranta oo maaragtay nahaysa cudurad korama nahay. Nimankaasa oromada soo abaabushay waad ogtahay oo dadkuna dee waa kiliilkili baa loo kala fadhiyaa. Dee waxa weye kiliilka Soomaalida, kiliilka oromada. Marka dhul ciriif, yacni waxa weye dhul basi ama dhul boob ama dhul fiixid baa meesha ku jira. Waxa lagu dagaalamay waa dhul weeye. Dhulkana waa dhul barwaaqa oo maaragtay foromdhiga neelaa Mooyaale. Waa dhul aada xoolaha ku fiican, waa dhul beeraha ku fiican, waa dhul macdanta ku fiican. Marka qoladan oromada walaalina ayagoo maaragtay tiro badana dee 100 milyan waa taqaanaa wixii baa lasoo abaabulay dagaalka. Marka ayagaa wada waana yacni waa dhul iska riixasho wey maqay.
Waagaag, haddaynu gaar u soo qaadanno halkee buu dagaalku ka socdaa? Ma meelo kala duwan buu ka dhacay mise hal meel oo xadka un ah buu ka dhacayaa?
Dagaalka ugu daran wuxuu ka socdaa ilaa iyo meesha la yihaahdo Udad, ilaa Goofa, ilaa Mooyaale, ilaa iyo meel la yihaahdo maaragtay meel la yihaahdo Malkawila. Waa dhul dheerisan oo ilaa 200 kilomitar oo dheerisan oo from Mooyaale nageena afkeeda iyo dagaal ka socda si toos uga socda. Waana dhulka maaragtay qoloninka Soomaalida fadhiyaan oo oromada maaragtay dariska yihiin. Waana dhul istraateji oo maaragtay aad iyo aad qiimo u leh. Marka dagaalka halkaas ma socda.
Wagaag, dabcan deegaankan oo kale markaynu eegno waa dhul xad ku yaalla oo dabcan laba dowladood u dhexeeya. Ilaa hadda wax tallaabo ah oo maamulada iyo maxaan ku yiraahdaa dowladaha xadkaas iyo meelaha la isku dilayaa in uun dhinacyo ka soo gala ay qaadeen amaba lagu kala dhex gelayaa ma jirtaa?
Wax badan baa laga hadlay muddada hal sana iyo bar laga joogo madaxweynaha Kenya Tawil Qiyaagista waa tagay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya kan ka horreeyay waa tagay. Mooyaale lagu hadlay dagaalkan uu dagaal yacni muddo dheer socdo oo taariikha badan oo hadda yacni maaragtay midka Sokon baa kasoo qaadayna waa dagaal lagu yiraan 50 sano iyo 40 sano socdo maaragtay xagga deegaanka. Almuhiim, dowladuhu aad baa loo hadlay. Uqaal oromaa hadashay, kilka shiraan madaxdooda dhowr jeer hadashay, dhinaca oromada laga hadlay, hataa Addisaba lagu hadlay. Nin meel u madowda meel baa u cad. Waxaad moodaa dadku inay qoladaha 50 milyan isbadayso. Qoladaha dee Soomaali kareen waa iska talaanaayo, waa iska xoolanayo maaragtay in la buurtaa la rabaa. aad baan loo hadlaa, laakiin hadaladii waxbaan garawanin waayo oo daxabadun bay taagan.
Waagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, haddiiba dagaalku dee muddo dheer socday amaba deesan ka warqabnaba uu soo noqnoqday, dad baa meesha ku nool oo deegaan baa jira oo dee bulsho labadii dhinacbaaba ku nool, barakac iyo wax saameyna oo bulshadii ku yeeshay oo la tilmaami karaa ma jira?
Aad iyo aad baa loo barkacay, aad iyo aad baa loo barkacay. Meelaha badan ka socdaan oo darajaxya iyo ilbaasuqiyaal iyo mashiikiyaal soo adeegsana waa taqaanaa. Qolooyinka oromadana waxay u qaxeen maasada waxa loo bixiyay dhinaca maaragtay oromada gudaheed iyo yaabale iyo ilaa iyo kor baa loo bixiyey. Qolooyinkana dhinacana xuduudda kenya iyo maaragtay ayaa maaragtay dadku ilaa xuduudda kenya ilaa xuduudda etoobiya isku haldadan isiraa degan ayaguna meelahaasa isku cishteen. Si farata mooyaane waa dhexdaas ilaa 20,000 oo qolooyinka oromada maaragtay ayaa dhinaca kenya ilaa rabeen loo gudbiyo. Waa la isteeyey barakac daran baa jira meel intaan soo dagaal kusoo noqnoqonay. Dadku aad bay maaragtay waddanka aad baa looga barakacay, laakiin waxaa dadku hiilinayaa dhinku waa dhul barwaaqa, waa dhul daaqsin ah. Taasaa dadku hiilinaysa maale aad iyo aad baa loogu rafaado shacabka ku riixdeen.
Ibraahim Isaaq Ceymoy oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, haddana ah mas-uul ku sugan deegaanka Mooyaale, waxa uu waramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waa taliye ka tirsan ururka ONLF oo dhowaana laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya, ayaa sheegay in si fool xun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dowladda Itoobiya bishii Oogast ee sannadkii hore. Hadalkan ayuu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhoweynayay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF, islamarkaana ay dowladda Ethiopia dhammaadkii bishii hore xabsiga ka sii deysay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu u xirnaa, ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya, iyo sidoo kale xildhibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Xildhibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay Cabdikariin ay ku dhiibtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisa inay algixsan yihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa 1,800 xildhibaan ku beeniyey. Sidaas ayaana baarlamaankii ugu sarafta badnaa taarada Soomaaliya. Arrintan inaan ku dheeraada aana rabin, Cabdikariin asagoo indhaha ka duuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday, magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey, Addisawana wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da kasoo dhoofay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda Soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dowladda Itoobiya loogu dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax, isagoona tusaale ahaan usoo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Wali ma dhicin in dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu dhiiyo ma dhicin. Cabdikariin ayaa ugu horreeyey, waxaana rajaynaynaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo. Wali aragta hadda kor waa shaqo ku celinaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabyad Kashmir way aragtaan, inuu fagaare ka sheego Kashmir argagixisaa way aragtaan, because Kashmir waxay ku nooshahay damiirka dadka reer Pakistan ay ku nooshahay. Waxaan ka rabnaa keliya madaxdeenaan waa ka xunnahay bes.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay, islamarkaana haatan loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro.
Khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa markale. Waa inaan isu keenna wixii khalad ee dhacay, xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo colaad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib, Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay.
Gaalka ayaa laga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay, si fool xun oo ihaana ah layla dhaqmay. Waa layga soo qaaday Muqdisho lay keenay, waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaana ah layla dhaqday. Markii aan arkay iyadoo intii lay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka Itoobiya, waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay, aadna iga naxisay. markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasayo in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dajiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay imiseen sayii caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadeysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha ka oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiir arxan malihid waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahay waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday in aan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 100 milyan oo dareenka fowshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hoob ila garab taagan arintaas iga baaday
Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu u mahadceliyay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo xilibanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay sidii ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariin Sheekh Muuse oo jirima foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad baa arin foolxun sidaad uga dhidideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arin taariikhda geli doonta waligeen aanan ilaawayn ugana mahadcelinayo isirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira ayaan ku qaan gaaray waligeey ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar ah maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydi iyo dhigaygan u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abi Ahmed habka uu u dhaqmay ee isbeddelka ee uu suudaayay maxabiisi ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno cidda kaliya ee uu ii sheegay rag ayaga kamid ma aha isaga uu ii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiyay wuxuu ahaa hal nin yaa arintaada in badan nagu soo celceliyay bii marna si ka fool ka fool aan isaga aragna wuxuu ahaa abi guur Axmed Madobe
dawladda Soomaaliya ayaanan wali si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baa ka soo yeeray qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ahaa inay raali gelin ka bixiso hase yeeshee dhawaan mar uu hadlayay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyay mas'uuliyiinta jabhada ONLF Khadar Mahmud Hared VOA Nairobi
Maxkamadda Raafaanka ee gobolka Murudu Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo kamid ahaa kuwa ka soo baxay Hargeysa halka wargeysyo kale wali ay xayiran yihiin ururka saxafiyinta Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaadistaasi ku tilmaamay talaabo wanaagsan waxaana sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran ama wargeysyada kale ee xayiran oo kamid yahay wargeyska Waaberi oo bishii hore la xiray wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
Wargeyska Haatuf oo xukuumadii hore ee madaxweyne Siilaanya ayaa xayirtay muddahaatan laga joogo 4 sano iyo ku dhawaad bad ayaa markala ay maxkamadda Raafaanka ee gobolka Murudu Jeex ay xayiraadii saarnayd ka qaaday wargeyska oo la xayiray bishii abriil 2014 ayaa gudoomiyaha wargeysyada Haatifka ee Somaliland Times Yusuf Cabdi Gaboobi waxa uu VOA uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista
taasoo aanu ku runtii Haatifka soo dhaweynay laakiin waxa dhibaatooyin kala jira muddo badan ayuu wargeysku xulnaa 4 sanadood iyo 4 bilood burbur farabadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray laakiin sidoo aan ku faraxsanahay in aakhirkii de cadaaladii aanu tabaynay aanu sugeynay ay aanu helay aad iyo aad runtii waan u samray oo aan u dhawraadaynay Haatifka af Soomaaliga waa la soo dacweeyay oo wax jiray mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyay xukuumadii hore wasiirro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xadig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la naga noqdo hase ahaatee labada wargeys ee kale Somaliland Times iyo Al-Haatif Al-Arabi todobaadlaha iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay ma jirin laakiin si aan sharciga ahayn oo sharciga baal marsan ayuunba bilaysku taliya bilaysku oo amray in bilays xarunteeda la dhigo oo la naga joojiyo inaanu daawacno labada wargeys ee kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban
imik halkan maxaa ku xigaa marka
wallahi waxa ku xigi lahaa annagoo de maanta ba soo baxna laakiin ma suurtoobayso farsamo ahaan waayo wixii aan ku soo bixi lahaa inoo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen waxa jirta oo aan ku sheegayaaba in aanu dacwad ka furnay maxkamadda imika muddo 3 sanadood ku dhawaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labada wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin dacwadaasina weli way taalaa waana imika waxa ku dhawdhowdahay gabagabo
geesta kale ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa talaabadan u arka mid loo qaaday dhinaca wanaaga sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto
in aad baa loo soo dhaweeyay arrintaasi ururka Soolja runtii uu ku bogaadinayaa go'aanka maxkamadda rafcaanka ay ku siidaysay wargeyskaasi oo xayiran muddo 4 sanadood
dhinaca kale weli waxaa jiray wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo akii u dambeeyay la xayiro oo la xayiray bishii la soo dhaafay wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan iyadoo mas'uuliyiinta wargeyskaasi sida ay VOA u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xiray ay la xidhiidho dhinaca sharciyada wargeyska Khadir Cabdi Xasan waa gudoomiyaha wargeyska Waaberi waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhigaasi
walaahi walaal taan runtii dadibto oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina waxaanan u aragnaa runtii deyn la leeyahay in mihnadiina saxafadeed runtii de kuma shaqaysan kartaan walaal wargeyskayga hortii sharciyadii dhameystiran baan u haysanaa xeer laalinta oo cod soo gudbisay maxkamaduna waxay eed nooga dhigtay inaan wax sharciyeed u haysan laakiin procedure-kii nidaam ee sharciyeed iyo dokumentiga sharciyeed wax walba noo dhameystiray wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haystana ma jirto xeer laalinta codsiga ayuu gudbisay maxkamaddu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baana nalagu xayiray ilaa hadda ma garanayna sababna loo haysto because sana waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhameystiran tahay
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja ayaa weydiiyay sida ay u rahaan iyo guud ahaanba saxaafadu u aragto xadhigga wargeysyadani
aan runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska Haatif loo soo daayay in wargeysyadaas oo dhan loo sii daayo maadaama wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xidhiidho in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsiga inay tahay xukuumadda hor istaagtay si fiican sharciga ah in wargeysyada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafadu dejiyay dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumadda u siiso marka waxaan qabnaa maadaama Haatif la sii daayay in kuwa kale runtii aan rajo ka qabnaa in wadadaas iyagana la mariyo
laakiin iyaga waxay ku doodayeen qolada Waaberi inay sifi sharciga mareen inkastoo la kala wareegay haddana sifi sharciga uu la kala wareegay xiraalinta hore oo saxisay imkana ay ka daba timid
waa runtood waa sidaasi dokumentka waa hayna wasaaradda warfaafinta dib u soo maray oo ay u soo diiwaan geliyeen isla xiraalinta lafteedu imka dacweynaysaana way dib ugu diiwaan gelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray
xiraalinta guud ee Soomaaliland oo la xiriiray ayaan inoo suurto gelin inaan u helo Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan gudagali doonaa waxaan ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Hogaamiyaha dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa saxiixay heshiis lagu soo afjaray mid ka mid ah colaadihii ugu dheeraa qaarada Afrika. Sawirada ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo heshiiskan taariikhiga ku saxiixay caasimadda Eritrea Asmara ayaa bogga Twitter-ka soo dhigay Yemani Maskel oo ka mid ah golaha wasiirada Eritrea. Maskel ayaa sheegay in xaaladda dagaalka ee ka dhaxalaysnayd labada dal ay dhamaatay isla markaana waqti cusub oo nabad iyo saaxiibtinimo ay u bilaabmay. Soo intaasina ku daray in ganacsigii is-socodkii gaadiidka iyo isgaarsiintii ka dhacaysa dalalka dariska ah ee ku yaala qaaradda Afrika iyadana la soo celin doono.
Xogeyaha arrimaha dibadda Britain, Boris Johnson, ayaa maanta oo Isniin iska casilay xilkiisii xilli ay golaha xukuumadda isku afgaran la'yihiin qaabka ka bixitaanka midooda Yurub sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaare Theresa May. Waxaanu isku raaci la'nahay qaabka ugu habboon aynu u soo gudbin karno ballamadii aynu qaadnay si aynu u qiimeyno natiijada aftidii dadweyne. Sidaasi waxaa tiri ra'iisul wasaare Theresa May oo warbixin siinaysa baarlamaanka wax yar uun kadib markii uu soo baxay warka iscasilaada iyadoo soo xiganaysa aftida dadweynaha shacabka Britain ay ugu codeeyeen inay ka baxaan midooda Yurub. Afhayeenka Downing Street oo halka dalkaasi lagaga taliyo ayaa war qoraala ku sheegay in ra'iisul wasaare May ay aqbashay iscasilaada Boris.
Mas-uuliyiinta dalka Thailand ayaa sheegay in 4 caruur oo kale maanta ay ka soo badbaadiyeen godkii biyuhu ku jireen ay ku xannibnaayeen in ka badan 2 toddobaad. Waxaana 4 caruur ah laga soo saaray oo ay ku biiri doonaan 4 kale oo maalintii shalay, iyagana la soo badbaadiyay kuwaas oo ka mid ah 12 caruur ah oo iyo 7 barahoogii oo ku jiray godkaasi. Hawlgalka soo samata bixinta ayaa la joojiyay maanta, iyadoo soo badbaadinta 4 kale iyo 7 barahoodana dib loo bilaabi doono maalinta Salaasada. Badi caruurtan la soo saaray ayaa diyaarada lagu qaaday iyadoo oo la dhigay cusbitaal ku yaala Yang Rai oo si loogu daaweeyo kadib markii gooba godkaasi ay ku jireen u dhow loo soo bilaabay daaweynta. Waxaana la sheegay in 4 caruur ah ee la soo badbaadiyay maalintii Axaddii uu caafimaadkoodu fiican yahay. Waalidiinta caruurtan ayaa iyagana weli loo sheegin kuwa ay yihiin caruurta ilaa haatan la soo badbaadiyay.
Sacuudi Carabiya ayaa 7 marti gelinaysa shir ay ka qayb galayaan aqoonyahanno muslimiin ah oo xasilooni iyo nabad loogu raadinayo dalka Afghanistan. Wafdi ka socda 7 dal oo Islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkan oo maalmaha Talaadada iyo Arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jidda iyo Maka, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen VOA. 110 aqoonyahanno muslimiin ah ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi.
Fiidwana xandamaan timid degaystiyaal halka warkaasi idin ka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington haatanna Kenya. Maamulka gobolka Garissa County oo kaashanaya shirkada dhismaha wadooyinka ah oo laga leeyahay dalka Netherlands ayaa dhagax dhigay 2,000 oo kilomitir oo wadooyin ah kuwaasoo laga dhisi doono 7 degmo oo ka mid a maamulkaasi Garissa uu ka kooban yahay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire oo la socday munaasabadaasi ayaa warkan magaalada Koonfurta ku taalla ee Maslani nooga soo diray.
Hoos u dhici ugu weyn ayaa ka jira guud ahaan isku socodka guud ee gobolkan iyo adeegyada kala duwan u baahan xiriirka wadooyinkuna waxay inta badan yihiin kuwa hoos u dhacooda si waafiya loo arkayo. Wadooyinka inta badan gobolkan isku xira ayaa ah wadooyin aan la mari karin xilliyada roobka gobolkani uu ka do'o, iyadoo burburka ugu weyn uu ka jira inta u dhexeysa magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo weliba tuulooyinka suurtagalnimada xilliyada qaarna go'doon gelin karo. Adeegyada kale bulshada looga baahan yahay magaalooyinka waaweyn si degdeg aana ku soo gaari karin. Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran ayaa sheegay in dowladdiisu iminkay gacanta ka jirtay mashruuc 2 kilomitir oo gudahan la gaarsiin doono 7 degmo ee Garissa County ay ka kooban tahay, taasoo uu ku sheegay in ay jiraan siyaasiin iyo hogaamiyaasha qaar oo dhaleeceyn iyo horumarkaasi uu doonayay in dowladdiisu ay ku soo dabaasho dadka gobolkani ku dhaqan.
But some leaders will think that if I come up 2,000 kilometers and it's still on course, It's too good to believe.
Gamiyal farabadan ayaa isleh kan walbaharsan wadooyinkaasi aan dhisi doono waxay isleeyihiin oo shakina gelinaya in wadooyinkaasi run noqon karaan aamina ayaa idan leeyahay 60 sano kadib waxa dhici doono 2000 oo kilometer masafad gaaris oo laga dhisi doono gudahan gobolkani injineerada iminka waa la yimid injineera kalena waxay imaanayaan dabayaaqada isbuucan bil gudahid mashruucaasi waa uu bilaabmaya maanta waynu xarig dhigeynaa deegaanka Masalani. Gobolka deegaanka Masalani mashruucyo kala duwan oo horumar ka sameeyay iyo waxa uu shaac ka qaaday dawladdiisu inay ka go'antay talaabo qad loogu adeegayo dadka ku dhaqan gobolkan oo aaminsan yahay in kontankiisa la soo dhaafay hoos u dhici ugu faraha badnaa gobolkan uu ka jiro. Cali oo ku sugnaa deegaanka Masalani ayaa sheegay in 11 mashruuc oo inta badan u badan yihiin wadooyin ay yihiin ilaa iyo iminka waxa uu ka sameeyay deegaanka Masalani oo kaliya 10 bilood ee la soo dhaafay tooda badan saldhig u ah badbaadada muwaadiniinta reer miyiga ku dhaqan gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, deegaanka Masalani, gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheena Seenab Abuukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020-ka, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka.
Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Ana waxaan ka mid ahay 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tiishiikh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed. Ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2012-kii ergooyin macnaha laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaaday. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dawladda hadda jirta, wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020-ka doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmin loo badiyo, culimada diinka la tuso, meenaha waxa jiray wax diinta Islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay, si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaraddu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaaray.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la og yahay caqabadaha badan ee ku horgudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kasto Soomaali ay degan tahay dastuurkaas ma dhameystirmayo waxa hotel lagu shiro oo la isku yimaadana uma arkayo anigu wax ma garanaysaa macneeynu kusoo kordhiyo ma sahlana dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xil dhibaano 200 iyo marna 75 aha marna 375 aha oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday waxa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo marka wax 2 sano lagu keeni karo iyo muddo 1 sano amaaha dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya ma jirtaa ee 2 nin ba hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa way ururada bulshada loo yeeriyo xalal dastuur baa la sameeyay dastuur sida kuma noqonayo marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer anu taasan qaba
Xasan Keenan Xalane waad maqleysa Professor Maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro baad u baahan tahay adigu maxaad aragtaa
walaalkay maxamed barasoorku waa mahadsan yahay anigu waxa horta leeyahay toortu sax weeye dastuurku ma sahlana laakiin qaabanka kala duwana walaalkay cunugu hadda ma tu dhasho mu hore ka socdo horta lama yiraahdo waa la barbaariya marka dad markuu socod bilaab mid dheer wax waaraha galiya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaninta iyo siyaasiinta shirarkan dafurka hadda loo wado qaabkaas ku jira iyo ururada haweenka markii halka uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka taagtar ahaan la qoro waxa la isla soo gartay intaas abaab isoo ku jira walaalkayow degdeg in xilli baa noo harsan xilligi dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan waana soo dhawda sida anigu ku maqlay marka anigu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay hadii yariso wixii umada Soomaaliya laga dhaadhici lahay oo 2020ka la hor imaarka doorasho sax xalaal loo gali lahay oo qof iyo codkiisa
Professor Maxamed wada geysanaysa dooda xilli baan Xasan Keenan
aan xilibanka wadagaysanayay inkasta oo markii bay dhaba la fariistay ay isku yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu khayraadku kala way ku heshiiyeen laakiin wax badan baa qabiya iyadoon dastuur aan dhameystirnayn waxba lagu ma heshiin karo mid kale xilibanku wuxuu yiri wasaaradu ha keento qoraal qoraalka wasaaradda laga ma rabo wasaaradu gudiyay diyaarinaysa ay u dirisay degmooyinka iyo gobolada oo fikradaha la soo ururiyo la qori doona wasaaradu waxay xawligaas iyadu xil saarantay inay sabina inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormaya ay horta buug lagu qoraya laakiin wax niman intay meel fariisteen inta meenta la soo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo marka waxan qabaa waa la si kala fogaanaya ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo ka bacdina dadweynaha loo bandhigan qaba taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan
waxaan siinayaa Xasan Keenan
aqbado waa iimaanay 12 aqbadooda iimaanaysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanaayaan aniga markii xilligeey ku meel gaarkii maba la heynba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xad qarameedkii markaas la heystay waa ma xad qarameedka la heysaa la dhigi jiray marka horta aqbado waa iimaanaysa baasho marka meeshay ka timid maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha Allahu dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nooc uu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nooc u dhacda caalamka doorashada qofii codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya waana la gaarsiinaya maamul goboleedey wax Soomaali ku qaraacdo anigu sidaas aan dheelaa
Professor Maxamed
wuxuu yiri sida khayraadka loogu heshiya loogu heshin kara arrimaha kale ma qaba anigu sidba ku jirta dastuurku iyo siyaasadu kala laba weeyii waad ogeyd bari dhexda ahayd maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isbarbaryaacba ka dhacay awood qaybsiga haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday waxa jirta waxa dawladda dhexe aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviationka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda waad arkaysay in intay boo maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen anaga hawshaasi hawl noo taalbama oo imaaraadka carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arrintii khaliiska in isbarbaryaac ka dhaxay. Waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan. Waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa. Anu taasan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga kheyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan. Xasan Keenan ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato?
Horta gobol kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxa, gobol kasta waa ka buuxa iyo maamul kasta, laakiin isku dheelitirs baa la isku balans karaya u baahan yahay. Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye, hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiin ba shacabka yihiin, aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye. Aniga marka waxaan qabaa waxaa aqoonday doona guddi isku dhafo ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka. Simple waaye, heshiiskuud waa laga gaari karaa, waayo dal barwaaqo aan haysanaa. Dalkanagu waa barwaaqo, waa naga badan yahay, caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya haddii kheyraadkan la waxeeyo. Marka waa lagu gaari karaa, wax iyo dastuuri looga gaaran oo af oraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii kheyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybiyo, sidaas weey.
Qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna, waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyay. Marka inta hadba meel lagu dhici lahaa, maxay kula tahay Professor Maxamed in dowladda ay sameyso ugu dambeyn gabagabada doodana waan isla soo gaarnay?
Wax kasta waxa ka horreeya horta in marjic la helo oo dastuura. Dastuurkuna waxay ahayd hadda maahe 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin maahe, ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo. Waa dugay dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeena wadarkiisii dowladahan hadda soo maray, hadda dowladan la yidhi ku meel gaarka way ka baxday. Waxaa lagu kala bixi waayay guddoomiyaha baarlamaanka wadarkiisii iyadoo qodobada dastuuriga kala hagaya jiray, khayraadna halkaaba iska dhig. Waad og tahay goboladii loo oran jiray Waqooyi Galbeed oo hadda ilaahay Soomaaliland baan u nahay oo kan waa ka madax bannaanahay, dee Soomaaliya markii hore ka mid ahay iyadoo oon xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto. Marjaca waxa uu ah kow in dib u heshiisiin la helo. Dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo, waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno xubinta dooda gaaban iyo Seene Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Jabuuti inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeenii Qurbe oo toddobaadkan idinka imanaya dalka Jabuuti, waxaynu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan qurbajoog kala duwan oo Soomaaliyeed oo la hadashay ambala soo xidhiidhay laanta afka Soomaaliga ee VOA iyagoo dareeno kala gedisan uga waramay. Waxaa ka mid a qusul Yaasiin Cali Boog oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya dalka Jarmalka oo muddo dheer oo ka badan 45 sanadood ku noolaa qurbaha gaar ahaan dalalka midowda Yurub, iyo Axmed Mahdi Maxamuud oo isnaaf reer Jabuutiya oo muddo ku noolaa dalal dhowra oo dibadda. Qusul Yaasiin Cali Boog oo ah maanta qusulka Jabuuti u fadhiya Jarmalka ayaa markii hore sanadadii 80-aadkii iyo 90-aadkii ahaa wakiilka Jabuuti ee dalka Jarmalka, ayaa wuxuu ii sheegay in xusuus gaara ay ku reebtay khudbadii uu ka horjeediyey baarlamaanka midoobay ee dalka Jarmalka 3 Oktoobar 1990-kii, wakhtigaas oo ay midoobeen Jarmalkii galbeed iyo kii bari. Qusul Yaasiin ayaa wuxuu walaac ka muujiyey Soomaalidan maanta kala tagsan iyo midowga ay waqtigaasi u hamuumeen dadka Jarmalku wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan
wallahi waligi kuma waweyn khutbadaas runti waxa ka dambeeyay 40 sanadood ninka Willy Brandt iyo Helmut Schmidt iyo Helmut Kohl garab joogay ayaa ministerki arrimaha dibadda ee Ganj loo dhin jiray 10 kelmadood ka tooreen ilaahay nasiib u heeyay xagga barnaamijka iyo dibaatadii laga sheekeynayay aan idi isku tagoogii xitaa qodadooda uu madaxweynuhu amar nagu siiyay dennika isagaba la qayb qaybshay ummadu damqaysa in jamhuuriyadda Djibouti maanta anaga oo marka Soomaaliyeena ma jirine aniga anaga afka ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaan ba ku hadlaynaan de isu hableyna isku tagiina yaan idi kelmadaan idi
sanadkii imsaday waa
waxa ahayd 3 Oktoobar 9-kii baad ayay ahayd nasiibkana wallahi runtii ninka architect ee kasoo shaqeeyay waa ninka Willy Brandt weeyaan ninka kale ku xiga Helmut Schmidt buu ahaa Helmut Kohlna di wallahi hawshi loo diibay iyo qabtay isaguna wallahi nin dynamic uu ahaayo waa kuwa isku biiray de waan ku hambalyeenay isku tagoogi de joogninka aan joogana in aan amical de wax saaxiibtinimo aan ku abuuro oo meshii de ay asumili jiraan amba ay jiraan amba shirirku ay jiraan inaan ka dhex muuqano weeyaan oo de wajigeega aad ugu batay markii dambe nin ka tirsan baaban iska noqday oo xitaa partiyadeega asumi jireen oo in parti social democratku wuxuu ka tirsan yahay partiga ugu daweyn iyo ka tirsan yahay 800 sanadood bay jireen partiga Helmut Kohl ee aadana waa ugu horeeyay 1944 markuu Hitler jabay December mondialkii iyo partiga sidii ugu soo kaceen marka wallahi wadal wax laga biirsanayo waxna laga baran karayo
qodobadaadii xiyaabihii ugu muhiimsanaa id ka soo qaadatay dadno soo kabtay maxadron leed mudane qosul
afka jarmalka hadii aan ku yiraahdo waxa la yiraahdaa deeyeenaga ka taalkaan ugu fiilaaban taylum qofka isagaba la qayb qaybshay iyo qayb qaybinta ummadu damqaysa maanta isku tagiina inkasta oo aad xitaa aad urin jirteen Soomaalidu dalbalaarsi iyo wadaa la urin jiray oo de koloniyigu qudhadeedana kala qayb qaybshay demanta jamhuuriyadda Djibouti waxaan idin ku hablayna anaga afka ummada Soomaalida ku hadlayna yaan de ku hablayna isku tagiina dan anu garan baayeen
Jarmalku isku biiray
markay Jarmalku isku biiray 3 Oktoobar bay ahayd kelmadda aan idina runtii waxa adduunyada oo dhan ka soo qayb gashay malaha waxa 6 minute bay waxayna siiyeen 6 minute bay ahayd de 6 minute af Jarmalkii aan ugu hadlay dimaqana ugu aan ugu hambalyeey di isku tagen yaan ku soo daray Soomaalidu way Soomaali dawlad ma jirin oo ambassador iyo minister mid toona ma imin xil naga saaran umbandi afka Soomaali
umba marka metelaysay Soomaa
Djibouti umba wallahi marka aan metelaysay oo sida hanbantay meesha soo gishay in ay arkaan in solidarity absolute ay madkhana ay helen ummada Soomaalidu meel joogtaba way ku hanbaleeyaan yaan ku Jarmalkii waxaan
sheegay Ahmed Mahdi Mahamud ayaa muddo ku noola qurbaha isagoo hadda ka shaqeeyay Djibouti handana wali kama farabixin qurbihi wuxuu iga waramay marka hore hamiga ku soo celiyay Djibouti
aan hammigeeyga oo igu soo celiyay waddankayga Djibouti waxa weeyaan inaan horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano badina adweynaha dad eegtid marka u fiirsatid taqriiban waxa waddan horumariyay waxa weeyaan waa afka Englishka privatization waxa ku jiraan privega markaas waxaan anagana soo celiyay san sheegay hamigeygu yahay idan wadankeena horumarkiisa aan dhinacan ka qaadano
Ahmed marka aad eegto in qurbaha joogtay waxyaabii kugu weynaa la yaabka badnaa inta badan maxaa la socon kara in aad xagga kula kulantay xagga qurbaha
wallahi dhinac haddii ka fiirisid waxa weeyaan waxa xoog anaga shucuurteen xoog u sii kiciyo waxa weeyaan dad oo dhukooga jecel moogtahay dad oo dadku dhulkooga ilaashanaya marka wax badan bay ku baraysaa moogtahay marka waddankaaga ku soo noqotid oo aragtid waddankaaga u baahan wixii dibadda aad ku arkaysay de waxaad leedahay war waddankii hore aad joogtay maanta de kaagaagaas adoo bedisha oo xoogaaga geliya inkastoo waqti ay qaadanayso لكن إذا أوفر فرعوناتد أو ديار أدونه قتيد وحي أتقابن كرتي إذا لقبتيد موقتها.
وده كي وين وده كاد دقني دي جوكتي.
والله صدح وضم بان صامري وضم كوجهري سويدن بوها سويدن وحبرن بكبرني شركة دي دوجو رسالة كاسان كفرني وشركة أو فاميليا لها كليبة أني حاس كيجاهم با يا لها شركة داس كدي دبي يعني قدومني أو بارتنيرو مع شراقوين أو إن معربة عن سلاح يسني markii ugu dambeysay sanadka sanadkii hore oo aan shirkad oo financial technology la yiraahdo aan ka bilaawnay wadanka Singapore maanta anaga wadankeena u soo noqonay oo horumarkiisa aan ka shaqeynayna insha Allah.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa dhageystayaal barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhamaantiinba idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Anuintaa si kudafna barnaamjika qurba iyo wariyeena Ramadaan Muuse oo Jabuuti noogu soo diyaariyay markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba iyo Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuur. Oh,
hagaagsi ahaadaan dhalay waxaan filayaa dhegeystayaal inaad si weyn uga wada hesheen waa heesta Hallow iyo weliba codadka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba iyo Hiibe Maxamed Guddoone iyo Nuura gudahaana idaacadda idin fiidnimo heestaasa gabagabo waa anigu Cabdixakiin Maxamed Suruc iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo guudahaan baada v o idinla sidaayo nabadgelyo. We'll be right back.